sembelih ana rasa ning atiku kesengsem karo siramu.